Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde môjho podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. V tejto epizóde, 11. epizóde, sa budeme rozprávať na veľmi aktuálnu tému. Je to téma biohacking alebo biohacking. Keďže sa vám minule veľmi páčil diel, keď som mala pozvaného hostia do svojho podcastu, tak som si aj tentokrát zavolala hostia. Tentokrát je mojím hostom David. Ahoj, David.
Čaute.
A preto som si vlastne zavolala Davida, lebo David mi ako prvý v mojom okolí vôbec vysvetlil, alebo povedal, že čo je to biohacking. A je v mojom okolí taký prvý, alebo vlastne jediný, ktorý sa tomu tak aktívne venuje, takže preto som si ho zavolala ako takého odborníka, samozrejme v úvodzovkách, lebo nie je skutočne odborník, ale je to niekto, kto sa s ním stretáva a niekto, kto to do nejakej určitej miery praktizuje. Takže môžeme začať s prvou otázkou. Čo je to vlastne biohacking? Skús nám povedať.
Takže biohacking je nejaká oblasť vedy, a to je nejaký súbor rôznych metód, že ako hacknúť svoje telo, tak aby sme teda boli čo najviac zdraví, ideálne teda aj šťastní a spokojní.
Mm-hmm. Dobre. A na čo je dobrý taký biohacking?
No tak biohacking má proste ten hlavný cieľ, akoby zvýšiť kvalitu tvojho života. Hej, že veľa ľudí si vlastne častokrát väčšinou neuvedomuje, že čo ako na nich vplýva. No a biohacking sa práve snaží nejakoby identifikovať, teda že aké faktory, látky, proste prostredie a podobne, ako, akým spôsobom vplývajú na ľudské telo a psychiku a podobne.
A teraz taká otázka, taká, ktorá sa tak úplne až ponúka. Prečo by vlastne mal človek začať s biohackingom? Taký obyčajný človek.
No tak prečo by mal začať? Tak určite asi každý z nás chce mať akoby čo najlepší možný život v tom zmysle, že chce byť určite zdravý minimálne a proste to zdravie a ten osobný well-being vplýva dosť celkom na kvalitu života a možno proste to, aký sme produktívni a čo sme akoby schopní vyprodukovať aj počas dňa a podobne a možno proste akým spôsobom sme schopní sa venovať svojmu, ako vieme využiť svoj voľný čas alebo proste udržiavať proste vzťahy s jednotlivými ľuďmi vo svojom okolí.
Keby som chcela začať s takým biohackingom, čo vlastne na to potrebujem? Čo potrebuje človek na to, aby začal s biohackingom?
Akoby svojím spôsobom každý, že ako my si bežne každý deň prichádzame s tým do nejakého stretu, lebo proste jeme nejaké jedlo, pijeme nejakú kávu, proste robíme nejaké pohybové aktivity. No a takže je dobré keby trochu chápať, že čo a ako funguje a teda akým spôsobom to vplýva na naše telo, tak aby sme keby v čo najlepšom možnom usporiadaní a využití keby vedeli aplikovať na to, aby sme si zlepšili život.
A teraz sa opýtam tak viac konkrétne, že sú na biohacking potrebné nejaké meracie prístroje a teraz myslím od takých tých najjednoduchších smart hodiniek až po nejaké veľmi špecifické merače. Niečo také.
Nie je to nevyhnutné, proste záleží na tom, že ako človek chce ísť hlboko. Hej, že ja som tiež nie úplne že veľký fanúšik tých meracích zariadení. Myslím si, že častokrát stačí aspoň proste nejaký taký, že zdravý sedecký rozum, že proste neviem, vyhýbať sa nejakému proste cukru, nádbernému kofeínu, nádbernému alkoholu, všetko držať v tej správnej miere, ale určite, že ak človek má tú ambíciu trošku ešte lepšie aj pochopiť tým chemickým procesom možno trochu viac, tak sú dobré rôzne zariadenia na to. Napríklad proste ľudia si typicky merajú nejakú, že možno že kvalitu spánku, že koľko času strávia v akej spánkovej fáze, to neviem, proste merať si počet krokov, ktoré robia denne, alebo ja neviem, teraz také možno populárne, že merače glukózy, čo si proste človek dá taký čip na seba a tomu kontinuálne napríklad merá hladinu glukózy počas celého dňa. No, alebo napríklad pri tej meditácii, že človek si vie nejakým spôsobom merať nejakú frekvenciu mozgových vln a po tej meditácii má z toho nejaké dáta a vie si trošku keby povedať, že, alebo keby má nejaký feedback na to, že nemusí sa odvolať iba na svoj vlastný subjektívny pocit, ale má k tomu aj nejaké že kvázi objektívnejšie dáta.
A ty máš s nejakým z týchto meradiel, ktoré si teraz spomenul, nejakú osobnú skúsenosť? Niečo si už aj vyskúšal?
Určite mám. Tak ja si ten spánok merám často, merám si určité kroky. Mám takýto fitbitík na ruke. A aj tú meditáciu teda často používam. Ale akože tiež sa snažím to nejak nehrotiť. A myslím, že to asi z žiadnej z týchto vecí nejak není úplne na osoch, keď to proste človek začne preháňať s tým. Ale na to, že sa nie je to fakt dobre, keď si to človek začne nejakým spôsobom merať, lebo jednak aspoň pre mňa osobne doba taká, že aj ma to viac ma napríklad motivuje meditovať a lebo mám z toho niečo také viac, také hmatateľné, že niekedy dáta, ktoré môžem s nimi nejakým spôsobom pracovať. Ale napríklad zase nepreháňam, napríklad do tej glukózy sa mi napríklad nechcelo ísť a neviem, zatiaľ som si ani nerobil nejaké poriadne, že krvné testy, hej, že rôzne markre, nejakú hladinu hormónov a podobne. Ale je to niečo, čo napríklad toto napríklad sa určite chystám v budúcnosti a zatiaľ som sa k tomu ešte neodhodlal. Lebo všetko toto je, keby trošku si vyžaduje samozrejme nejaký čas, energiu, aby sa človek keby trošku s tým oboznámil, naštudoval si to a človek sa nemôže roztrhnúť, takže je to dobré tak postupne.
Mňa to akože naozaj úprimne zaujíma a teraz to myslím naozaj v dobrom, že ako sa teoreticky alebo prakticky dá merať meditácia? Že ako to vlastne funguje a čo to je?
Tak tam sa akoby meria to, že teda aká je frekvencia tých mozgových vln, tam máš vlastne rôzne druhy vln, alfa, beta, gamma, teta a podobne. No a keď je to akoby o tom, že počas tej meditácie by si sa mal dostať do nejakej žiaducej vodzovka úrovne, a toto, a ty akýby častokrát, alebo tí ľudia častokrát nevedia odhadnúť, že tak, či vlastne meditujem dobre a toto, že bolo to ono a toto je, že tak sa to má robiť, nevedia. A toto je proste nejaký nástroj, ktorý ti pomáha trošku akýby ti indikovať, že OK, že vlastne v tejto meditácii si strávil proste takéto percento času v takej úrovni, také percento času v inej úrovni a vie sa s tým trošku človek akože pracovať.
A aby som si to tak ako, že toto už bude posledná otázka k tejto téme, len ma to tak zaujalo, že ako to vyzerá ten merač tých vln? Je to nejaký...
Samozrejme, to sú rôzne druhy, také pre obyčajných a bežných užívateľov je taký populárny nástroj, ktorý sa volá, že Muse, a ktorý si vedie každý objednať z Ameriky, je to taká čelenka, ktorá má nejaké diody, takých 5-6 senzorov, ktoré si človek dá keby na čelo a za uši, keby pri tej meditácii a tomu to merá. Samozrejme, potom sú také úplne že pokročilejšie veci, ktoré má akože pár desiatok diód, také keby skoro helmy a tie sú samozrejme o mnoho presnejšie a vedia proste o mnoho lepšie dáta ti dať, ale to už stojí akože na 20 000 eur napríklad. Že to už akože určite nie je vhodné pre nejakých bežných užívateľov.
Dobre, a teraz vlastne otázka, že je nejaká konkrétna skupina ľudí, pre ktorých je ten biohacking taký, nechcem povedať, že určený, ale pre koho, komu by sa viac išiel a komu menej?
Určite asi typicky, no akože, ja myslím, že je hlavný fakt pre každého, že každý by sa tým mal nejakým zaoberal, lebo že všetci chceme mať proste zdravší a lepší život a spokojnejší. No a ale samozrejme, ak je niekto napríklad športovec, tak proste určite, že má jeho telo je vystavené aj keby náročnejším okolnostiam a podmienkam, tak akože je to dosť hodné, aby sa týmito vecami zaoberal. Ale a potom to samozrejme do nejakej miery závisí aj od nejakých genetických predispozícií, čo častokrát napríklad, že človek nevie, kým sa tým začne zaoberať. Hej. Že takisto ja som si dal teraz robiť nejaké genetické testy, na ktoré výsledky ešte čakám teda. No a ale asi by som to nezačal robiť, alebo nedal by som si robiť tie testy, keby že sa proste tomu biohackingu vôbec nevenujem. Ale myslím, že v princípe každého by to malo zaujímať, lebo to má pomerne dosť veľký efekt na náš život.
Keby som teda povedzme ja chcela začať hneď teraz s biohackingom, tak aké sú tie prvé kroky?
Samozrejme, že je určite dôležité si vypestovať nejaké návyky a vždy je dobré nepestovať si viacero návykov naraz, lebo potom to človek proste neprestane dodržiavať. Ale akože vo všeobecnosti je dobré proste začať sa nejak určite vyhýbať tomu nejakému rafinovanému cukru, tomu spomenanému lepku, nejakým tým typickým alergénom, podľa mňa je tá laktóza a podobne. Nehovorím, že to človek musí že hneď úplne vyradiť, ale minimálne, že keď má možnosť, tak proste si dať nejaké jedlo, ktoré neobsahuje tieto typy látok. Potom určite spánok je proste strašne dôležitý, tak fakt si dať také tie veci, že pred spánkom si proste vyvetrať izbu a nejak dať si na takú vychladiciu na optimálnu teplotu. Keď už to človek chce tak vážnejšie, tak napríklad to blokovanie toho modrého svetla, či už proste človek bude mať tie okuliare samotné, ale nie je to nevyhnutné. Stačí, stačí. Je určite lepšie a jednoduchšie si nainštalovať nejaké apky, ktoré vám v noci keby zmenia z toho rozsvietenie displeja. Určite sa hýbať, proste extrémne dôležitá vec, takže proste to také, asi také pomerne známe pravidlo, že som sa snažiť mať aspoň tých 10 000 krokov denne, pravidelne. Takže určite sa hýbať, mať nejaké cvičenie, aj tam sa vlastne dá robiť kopec hackov na to, aby človek keby za pomerne krátky čas vedel akože úplne maximalizovať ten benefit zdravotný, ktorý cvičenie môže poskytnúť. No a potom určite tá meditácia, takisto veľmi dôležitá vec. Veľa ľudí sa na to keby toho trochu bojí a nevedia ako na to, alebo proste, že nevedia, či to robia dobre. Ale že fakt je jediné, čo dôležité je proste začať a nejak to sa to robiť. Hej, a že to človek vlastne, to fakt, že časom príde, že to iba trénuje človek a určite keby bude badať ten progres. Takže fakt, že jediné, čo je dôležité, je že iba to robiť. A aj keď neriešiť, že nezaťažovať sa možno tým, že či to robí dobre, alebo tak, ale skrátka to robiť, vytvoriť si nejaký ten návyk. Samozrejme, teraz som povedal, že kopec vecí, ale hovorím, že to sú také základné veci, ktoré výrazne môžu určite zlepšiť tú kvalitu života a zdravia. No a teda je fajn si nejakým spôsobom internalizovať a zaradiť ich do svojho bežného života.
Aké úskalia má biohacking? Alebo čo na ňom môže byť nebezpečné?
No nebezpečné môže byť teda asi hlavne to, že vlastne ak človek experimentuje napríklad s nejakými rôznymi druhmi chemikálií a látkami rôznymi, tak niektoré proste môžu mať niekedy aj nejaké vedľajšie účinky a podobne. Takže toto sú nejaké možné veci. Takže určite je dobré, aby ten človek proste oboznámil sa s tými rizikami, vedľajšími efektami a určite používal nejaký proste zdravý rozum, že keď niekde číta, že keď vypije Savo, tak bude lepšie spať, tak proste nejaký taký základný put seba záchovy je tam určite dobrý. No a druhé také možno úskalie iba proste to, že ten človek začne keby brať akože too serious a začne to brať moc vážne a preháňať s tým viac menej. To si akože ja myslím, hej, že to občas pár ľuďom stáva. Takže je to dobré držať v takej rozumnej miere, si myslím.
A ako podľa teba vyzerá to preháňanie, keď to niekto preháňa s týmto biohackingom?
Tak mňa som videl napríklad príklad človeka, ktorý že si merá asi 300 rôznych nejakýby markrov alebo nejakýby činnosti, že mám používať proste že stovky rôznych zariadení na meranie proste strašne veľkého množstva vecí.
Na svojom tele.
Áno. Takže to mi píše, že už to už asi by som nazval, že preháňanie. Ale určite asi aj, že keď to človek fakt, že fakt preháňa až tak do takej miery, že mu to začne nejakým spôsobom vlastne obmedzovať ten život.
Mhm. A ako sú s biohackingom spojené mozgové nutrienty, alebo teda konkrétne mám na mysli nootropika, pre tých, ktorí teda neviete, slangovo sa to volá aj smart drogy?
Tak nootropika sú vlastne nejaké látky, ktoré zlepšujú kognitívne schopnosti, takže sú akoby typicky často odporúčané na mentálne náročnejšie udalosti, eventy, aktivity, keď človek chce byť skrátka sa vedieť lepšie sústrediť, byť produktívnejší, vydať zo seba akoby viac, čo sa týka mentálnej práce. Takže na to sú akoby rôzne druhy tých nootropík takzvaných a niektoré z nich majú viac či menej vedľajších efektov a podobne, takže tam určite veľmi dobré sa fakt oboznámiť akoby s čo najväčším množstvom fakt tých aj vedeckých materiálov v tejto téme. Hej, lebo že niektoré z nich môžu mať akože potenciálne dosť také že silné vedľajšie efekty. Takže určite aj s týmito nootropikami sú tam spojené nejaké rizika.
A ako s týmto celým vlastne súvisí mikrodosing?
Mikrodosing je vlastne keby taká aktivitka, kedy si človek zoberie vlastne že nejakú mikrodávku niečoho teda, typicky možno nejakých psychotropných látok. A tieto pomerne veľkým trendom, napríklad v Silicon Valley, že to viacero ľudí používa na zvyšenie kreativity a teda kvázi na prácu. Ale teda záleží, že aj mikrodosing čoho, že o čom sa bavíme. Ale to je keby jedna z takých pomerne čím ďalej asi populárnejších metód na zvýšenie kreativity.
A ja som taká úplne neznala, ty si povedala, že mikrodosing čoho, tak čo napríklad sa môže mikrodózovať, ak to dobre skloňujem?
Akože v princípe, že vlastne, že čokoľvek sa dá mikrodózovať, ale typicky sú to teda nejaké spomínané psychotropné látky, napríklad proste psilocibín, maskalín, LSD a podobne.
Teraz ma zaujíma, že čo je najextrémnejší biohacking, za kým si sa stretol, okrem teda toho pána, o ktorom si asi počul, niečo v tvojom okolí, čo si možno videl?
Tak mám rôznych kamarátov, ktorí sú akoby zažratí do tejto témy, takže skúšajú veľké množstvo rôznych techník a vecí, ale to je asi akože všetko mi zatiaľ ešte prišlo v také rozumnej miere.
Tak nemusí to byť najextrémnejší, môže to byť aj že najbizárnejší.
Najbizárnejšie. To ja neviem, že či alebo bizárne, no také otužovanie v studenej vode, to je asi proste také normálne. Že
to je tiež považované za biohacking.
No, určite do nejakej miery, že je to akoby, určite má tie efekty, zlepšuje tú imunitu, zvyšuje to akoby tú odolnosť tela voči chladu, samozrejme má to, spúšťa to aj nejaké emitáciu endorfínov a podobne. Akože sú ľudia, samozrejme, čo si, že fakt, že neviem, že napríklad, že merajú kvartálne, robia testy krvné a merajú si akoby rôzne markre a na každý, keď majú proste niečo akoby mimo tých referenčných hodnôt, tak proste nasledujúci kvartál optimalizujú stravu a proste celú životosprávu na to, aby dosiahali akoby navrátenie do tých správnych hodnôt. Takže neviem, či to je, že bizarné alebo extrémne, ale určite to je keby extrémne v tom zmysle, že málo ľudí je keby ochotných sa tým až tak sa dedikovať tomu, aby toto robili. Hej, že je to keby skôr také, že veľmi sú to odhodlaní ľudia.
Ďalšia otázka je, že aká je podľa teba taká najbežnejšia forma biohackingu, ktorá dneska už je v podstate medzi ľuďmi, len o tom možno, že ani nevedia.
Tak napríklad typicky aj ten taký zrastujúci trend, že nejakých bezlepkových potravín, hej, že to je napríklad častá téma a sú viaceré akoby aj vedecké papery a výskumy, ktoré hovoria o tom, že napríklad ten lepok, že aj keď človek není explicitne intolerantný, tak proste má to vplyv na jeho trávenie a nejaké fungovanie bežné. A ja sám to napríklad, že nie som intolerantný, ale napríklad, že keď si dám toho lepku viac, tak proste cítim trochu, že sa mi trávi horšie. A to je taký subjektívny pocit, takže to je ťažko to povedať, ale ja to napríklad cítim a má to tak viacej ľudí. Takže napríklad, že vo všeobecnosti je dobré ten lepok napríklad proste sa snažiť minimálne obmedziť, aby neúplne vyradiť. No a neviem, že aj otužovanie je niečo, čo to je proste, že z tisícky rokov, hej, že to je proste zase také tie proste veci, čo tu sú dlho. A nikdy nejak neboli, možno ich ľudia nevnímali keby nejak špeciálne, ale teraz ich proste hovoríme to o tom, že to je napríklad biohacking, hej. Ale sú tam proste úplne typicky normálne na rôzne druhy aktivít, na ktoré sme možno aj zvyknutí a možno ani o tom nevieme, že to proste sa niekto môže nazývať, že biohacking.
Uh-huh. A posledná bonusová otázka, keďže tento podcast určite počúvajú aj nejaké maminy, tak by som sa chcela opýtať, že ako by tento biohacking mohli využiť mami?
Tak to je dobrá otázka. Tak určite aj maminy asi napríklad sa im nie vždy ľahko spí.
Toto je veľká pravda.
Keď im detičky plačú, tak akože asi, zase akože na to, aby asi by nemali teda brať lieky, aby lepšie spali, aby nepočuli to dieťa. Akože zase aj na to optimalizovať, ale asi to nie je ideálne. Ale teda minimálne sa dá nejaké nutrične proste, že jednak si skvalitniť ten spánok, aj keď ho je napríklad málo. A neviem, proste typicky si dávať napríklad, že limitovať to vystavenie sa modrému svetlu a večer teda, aby to nezastavovalo produkciu melatonínu, aby proste človek možno rýchlejšie zaspal a mal potom ten spánok lepší. Samozrejme, proste také tie veci, že nepiť ten kofeín a podobne. Také tie vlastne v princípe, že všetky zásadné veci, alebo tie veci, ktoré majú nejaký zásadný vplyv na kvalitu spánku ako takého. No a potom samozrejme nejaké sú podporné látky na to, aby sa človek akože lepšie vyspal a tak. A to ma tak nápadá, ale asi určite proste, že asi to není, že špecificky pre mamičky. Sú nejaké napríklad diety, ktoré sú napríklad není vhodné pre mamičky, ale to typicky asi teda, že tehotné ženy. Ale že čo môže byť napríklad aj to bulletproof, alebo nejaký fasting určite, že to sa moc neodporúča. No a
bulletproof máš na mysli čo? Lebo podľa mňa nie všetci vedia, čo je to bulletproof.
Bulletproof je také teraz posledný rok, že spopularizovala taký typ diety, ktorý je do veľkej miery ako založený na nejakých pomerne vysoké množstvo takože nastavených tukov.
Nasýtených tukov.
Hej. A potom nejaké, že pomerne že dosť low carb a nejaký meat protein veci, ale plus akože, to je to spopularizoval taký autor, že Dave Asprey a on má k tomu takú knihu, robí podcasty a podobné veci. No ale on tam akože dosť aj rozoberá, že nejakú zápalovosť tých potravín, dosť tam akože špecificky ide rad po rade, takže aký mne sa odporúča, že je teda určite zeleninu primárne, nejaké, ale ten akcent je hlavne že zelenina, ale nie všetka. On tam akože dosť rozoberá, že ktorá zelenina má aké, že aká je vysoká šanca, že vlastne spôsobuje tým ľuďom nejakú zápalovosť. Takisto, že áno, nejaké kvalitné meso určite, ideálne je proste nejaké lokálne, bio od krávičiek, čo sa pásu na trave. A častokrát akože človek tam, alebo že asi veľa ľudí by tam našlo potraviny, ktoré on zrovna napríklad neodporúča, že neviem, proste častokrát že aj také, že mandle, že je to super, ale proste v veľmi malom množstve, ako hríby napríklad, proste on neodporúča dosť, hej. A že asi veľa ľudí by tam našlo nejaké potraviny, na ktoré sú zvyknutí, že vnímajú, že to je zdravé a že to je dobré, a že napríklad v jeho v tom type diete to je keby zrovna neodporúčané. Takže je to proste nejaký konkrétny typ diety, ktorý sa v posledných rokoch stal dosť populárny a je to určite zaujímavé, ale zase takže človek by to nemal brať s nejakým niekto preháňať s tým, si myslím, že tiež dobre som z toho vziať niečo také, že čo tomu človeku funguje. Zase to je akoby strašne veľké dôležité dodať, že tam sú nie nejaké všeobecné pravdy, že vždy je akoby to fakt dosť individuálne. A za to je akoby dosť dobré, aby človek vedel o aj svojich génoch a o svojich akože krvných testoch, aby práve vedel, že čo ako je to u ňoho vo vnútri, v tele. A aby podľa toho sa vedel akoby zariadiť.
Uh-huh. A ešte taká doplňujúca otázka. Ty si skúšala tú bulletproof dietu, alebo nechcem to nazvať dietou, nazvala by som to bulletproof stravovanie?
Hej, samozrejme, je to pomerne akože dosť náročné, to byť fakt, že v tom konzistentný, samozrejme, akože proste treba obmedziť výrazne sladké, chleby, aj rôzne zeleniny, ktoré napríklad aj mám rád. Takže akože to je fakt ťažko povedať, že a čo je to, že fakt, že 100% bulletproof, to by bolo asi fakt náročné. Ale akože ja som teda zaradil napríklad ten tú akože bulletproof kávu, kde si taká veľmi taká kávička, do ktorej
si dá človek. To je taká netypická káva.
Hej, dá sa povedať, že netypická. V prvom rade tam ide o to, že tá káva by mala mať nejaký prejsť nejakým správnym procesom praženia, aby tam proste nebolo príliš pražené alebo príliš málo, aby tam neznikali nejaké formy plesne. To je akoby prvá základná vec. A druhá základná vec je, že do tej kávy ide pomerne dosť veľa akoby tukov. Typicky to v forme ghee, čo je to nejaké také masličko. A potom ten takzvaný napríklad, že MCT olej, čo je proste takisto veľmi olej, ktorý obsahuje akože 4-krát väčšie množstvo tých rastlinných tukov ako na nejaký kokosový olej napríklad. Takže to sa dáva do tej kávy a je to akoby pomerne veľmi aj dobrý zdroj energie pre mozog ako taký. No a takže to som ja akoby dosť začal robiť a teraz zase posledný napríklad už mesiac, dva už som to zase akoby vyradil, že teraz akoby sa snažím akoby zase menej piť kávu, tak proste nepijem ani toto, ale napríklad ten MCT olej si určite dávam na potraviny. A takže toľko asi k Bulletproof.
Mm-hmm. No, ako som ťa tak počúvala, tak vlastne som si uvedomila, že ten biohacking je o tom, že vlastne človek stále skúša pokus omyl, čo jeho telu robí dobre a čo jeho telu dobre nerobí.
Určite, hlavne ten človek musí furt hľadať niečo a tam strašne ako častokrát určite nájde aj protichodné rôzne tvrdenia a štúdie. Takže aj keby, to je asi to najväčšie umenie, proste v tom sa nejak zorientovať a nájsť to, čo tomu človeku funguje. No, ale proste ten ultimátny goal, ten cieľ je proste cítiť sa dobre a zdravo. Byť zdravý proste. Takže keď sa človek proste cíti fakt, že dobré, tak to je dôležité. Samozrejme, tam je ten problém, že veľa ľudí si napríklad možno neuvedomuje, že sa necíti tak dobré. Že typicky ľudia proste, že ich pre nich je ten, napríklad ten pocit, ktorý zažívajú, keď sa nájde, že taká tá únava, že to akože veľmi, že to je prirodzené, že to je status quo tak, ako by to malo byť. A to proste nemusí to tak byť. Ale práve, že tým, že človek si ako väčšina ľudí si nikdy nezažila nemať to, tak proste ich tam nenapadne napríklad. Ja, alebo že im príde, že čo je také normálne, neviem, proste, že vstáť a byť proste strašne unavený ešte, hej, že to sú také veci, ktoré proste...
Ktoré sa dajú odstrániť?
Ktoré dajú sa určite nejak mitigovať a v ideálnych prípadoch aj odstrániť, hej.
Super. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Mne sa tento rozhovor veľmi páčil. Myslím si, že bol veľmi zaujímavý a dúfam teda, že aj mojim poslucháčom príde veľmi zaujímavý. Ak by vás zaujímalo niečo viac o biohackingu, tak je podľa teba nejaký zdroj, kde by sa dalo nájsť
Nedávno vyšla taká zaujímavá kniha v angličtine, ktorá sa volá, že Biohackers Handbook. Taká pomerne hrubá biblia k tejto téme. Takže to je určite niečo, čo kde ľudí, kopec ľudí sa môže inšpirovať a nájsť určite zaujímavé tipy a rady. No a inak tá spomínaná kniha, že Bulletproof od Dave Asprey, tak to je tiež poviem fakt dobre si prečítať. No a to by som asi dal tak na začiatok. Typicky, ja neviem, kto počúva asi Tima Ferrisa, tak aj on napríklad sa dozmenuje tejto téme, alebo je akože viacej ľudí, ktorí majú nejaké podcasty a newsletter k tejto téme. V rámci Slovenska, že neviem, že Míšo Duchoň, Vlado Zlatoš a podobní ľudia sa, alebo Juro Bednár sa tomu venuje. Takže keď koho to zaujíma, tak určite odporúčam sledovať týchto ľudí a čítať tieto knihy a počúvať tieto podcasty.
Perfektné. Dobre. Tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, David. A s mojimi poslucháčmi sa teda tiež rozlúčim. Želám vám príjemný zvyšok dňa a budeme sa počuť na budúce. Tak ahoj, David.
Čaute.
Ahojte.